Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте! Закръглихме изданията на начален удар на 40. Днес моята студийна половина Радина Жекова няма възможност да присъства, но все пак си осигурих нежна компания в звукозаписното студио на БНР. За мен е удоволствие да разговаряме за тенис с колегата Лилия Големинова от Радио София. Тя е отговорен музикален редактор в радиото, водеща на предаванията Радио Кафе и Моята друга музика. Тази година тя беше удостоена с наградата Сирак Скитник за радиожурналистика. Звукорежисьор на епизода е Владимир Тренчев. Здравей, Лили, благодаря ти, че прие поканата. Какво те привлече в тениса и защо точно тенис, а не художествена гимнастика, примерно?
Добър ден, първо на мен ми е изключително приятно и благодаря за поканата. Тениса присъства в нашия живот вкъщи, въпреки че съм родена в музикално семейство, откакто се помна, нашите гледаха тенис вкъщи. И това е така едно от решенията в моя живот, една от дилемите, които и до днешен не знам дали съм разрешила правилно, защото ние живеехме тук на Драган Цанков 12 през на няколко метра буквално от Българското национално радио. И като всяко дете тогава, 70-те, тренирах какво ли не, но в един момент ме изпратиха да тренирам отсреща на кортовете, поколението на Катерина Малеева при нейната майка, за един кратък период от една година и тенис изключително много ми хареса, но успоредно с това свирах на пиано и съответно носейки така една фамилия, която аз тогава реших, понеже майка ми каза, така се считаше тогава, че не можеш едновременно да свириш на пиано и да играеш тенис, защото в един случай трябва да ти е свободна китката, в другия стегната. Оказва се в последствие, че това е абсолютно невярна теория, но тогава учителката ми по пиано каза, трябва да решиш, не може и пиано, и тенис. И аз седнах и взех, понякога си мисля, неправилното решение да продължа с пианото. Но любовта към тениса остана и аз съм така един много заклет тенис фен, бих казала. Имала съм щастието през годината да се сблъскам с този спорт по най-различни и интересни начини. Но като цяло спорта е нещо, което много обичам.
Това е чудесно. Аз едно време спрях да свира на пиано, пък за да се занимавам с спорт.
Днес сме огледални истории.
Горе-долу, да. Ти каза, че играеш, а сега играеш ли за... Играла си, играеш ли за удоволствие?
Това не е точния, може би, отговор за този подкаст, но не играя за удоволствие, защото пропуснах тези моменти, когато е трябвало, може би, да се върна към тениса и не ми се иска да почвам чак сега.
Никога не е късно, Вера.
Може би трябва да преосмисля това си решение.
Знам, че обичаш и да гледаш и на живо тенис. А кое е най-интересното място, на което си гледала тенис? Турнир, състезание, матч?
Да, имах, тогава за мен беше изключително щастие. Живял съм 5 години в Канада, там правих една специализация по журналистика и съответно, както и ти знаеш и вероятно повечето от слушателите, там имат турнир в Монреал и в Торонто, който се сменя всяка година. Роджерс Къп, една година мъжете са в Монреал, жените в Торонто и обратно. И съответно, първо, едно от вторите неща, които направих, когато отидах да живея в Монреал, беше да се акредитирам за джаз фестивал, който е най-големият джаз фестивал в света, и да се акредитирам за отразяване на тенис турнирите. И първата година, в която имах удоволствието да първо да видя какво е да отразяваш на място тенис турнир на живо, от все пак голям турнир е канадския. Мъжете се паднаха в Монреал, за мое щастие. Тогава още играше Андре Агаси. Тогава бяха така едни силни години за... започнаха да ми избягват имена. Този страхотен бразилец, който после да спечели Ролан Гарос. Така, Куертен, който във втория кръг, си спомня, това беше мача на този турнир тогава, загуби от един местен канадец и си спомням, че това се говореше през цялото време, защото той беше тогава още в пика си като цяло. И на следващата година, като става дума за, може би, за български тенис, да кажа, беше дамския турнир, се падна фактически. И тогава играеше най-малката сестра Малеева. И тогава аз, съответно, всеки може да заявки за интервюта, разбира се, които се удовлетворяваха доста. Между другото, аз тогава правих интервю с Куертен, който беше, аз зададах заявка и си мислех, че кой знае какво е да ти кажа. Да,
блажени години.
Ама казах, да, нали? После осъзнах, че това всъщност е била все още някакви романтични времена в тениса, може би. И естествено дадах заявка, че искам нея да я интервюирам. И тя много учудена дойде и каза, кой пък иска да си говори с мен, защото те се оказа, че не им казват от коя медия е. Просто да, каза, че има заявка за интервю. Елате, нали? И така че това е всъщност тези 5 години, в които се редуваха в Монреал, една година най-добрите мъже, една година най-добрите дами, беше момента, когато съм била най-близо. Тогава се хранех с американските журналисти, както всички журналисти живеят, тези такива ни от старата школа, които примерно бяха отразявали турнири в последните 40 години, примерно. Какви неща знаеха, какви неща говореха с тези спортните кабинки на най-отгоре на тенис корта, през които идваха на всяка минута и носеха информация, тази информация, която сега може да я добиеш онлайн, но тогава за всяко, всеки елемент от сета, от мача, от историята носеха едни листове все още. И защото беше изключително интересно преживяване, между другото.
Имаш сериозен опит. Сега нещата са много по-различни, изключително трудно достъпни са тенисистите.
Разбирам, че е така, доста по-затворен е станал света.
А и света не, в смисъл и заявките, самите организации по някакъв начин решават да ги капсулират, което за мен е абсолютна грешка. И, примерно, аз бях виртуално акредитиран за Ролан Гарос и за мастърс турнира финалния в Торино. И, може би, защото бяха онлайн, нямаше проблем да извикам Григор Димитров, Виктория Томова и да говорят и за националното радио в ефир и после в подкаста ги включих съответно в анализа на Ролан Гарос. Но на живо е истинска мъка, така че си била в един романтичен период наистина.
Аз ни мечтая много да направим едно изнесено предаване, което сега си мисля даже, че можем да го направим заедно. Някога бяхме решили, че в Берси финалния парижкия турнир е... прочитайки насякъде правилата и нещата, изглеждаше като че ли там е най-възможно това да се случи от големите турнири. И така това е нещо, което винаги ми е стояло някъде в съзнанието, че е хубаво да се направи.
Добре звучи.
Нали?
Мастърс 1000, хубав турнир на края на сезона.
Точно така. С много изненади често турнир, между другото, точно поради този факт.
Зависи. Ако не са определени всички участници в финалния мастърс, идват най-добрите, се хвърлят. Ако са определени, или се хващат за крачето след един матч, или въобще не идват, за да си починат малко. И те наистина календари ме прекалено носите, според мен.
Безспорно.
И даже, ако искат тениса да върви напред, едно от нещата е намаляване на календара, тези звезди хората да ги търсят. А те в момента са като футболистите. Всеки ден има футболен матч и после защо нямало интерес, хората не ходили на стадиона. 100 мача на сезон играят хора като Роналдо и Меси.
Има пренасищане, да, в някои сфери на спортния живот.
А едно време се знаеше, футбола беше в сряда европейски турнири, в събота кракота група. Точка. В другото време няма мачове.
Има очакване обаче.
Точно за това. И търсиш, очакваш, и трябва ти информация. Също би трябвало да е в тенис, ако турнирите са от четвъртък до неделя, примерно, само и веднъж на 2 седмици, по-малките, просто така и така те са на загуба тия турнири. Може би, това е едно от нещата, което би трябвало се промени. Ролан Гарос завърши. Закономерни ли бяха победителите според теб? И това ли бяха твоите предвиждания за шампиони?
Аз понеже много обичам да говоря и всички мои приятели и доста по-широк кръг знаят моите предпочитания в тениса. Не, това не бяха моите очаквания, честно казано, особено след Рим, където се видя, че Джокович се връща в форма и даже така нашите спорове долу в Радио София бяха по някаква причина, всички се бяха гледали прекалено много според мен в Алкарас. Аз си очаквах Джокович, честно казано, да спечели по някаква причина, може би не толкова логична вече, защото той, както сами всички виждаме, стана много странен и нелогичен целият тенис свят, защото в началото на миналия сезон, когато Джокович стартира на -2, никой не предполагаше, че ще бъде толкова ще навакса след това, че ще стане това с Медведев, който ще му попречи да вземе големия шлем. Никой не предполагаше, че Надал ще сега ще е с 2 титли напред. Изобщо абсолютен ролер-костер, както казват на английски.
Да, но за мен Джокович до някъде сам си е виновен, защото той се вторачи в тия рекорди. Точно много така. Държеше да победи всички рекорди, да щупи на Федерер и на Надал. И в този годишен голям шлем се хвърли и в този, който е нали, златния с олимпийската титла и това му изигра според мен лоша шега, просто в един момент изпуши.
Абсолютно съм съгласна, въпреки че аз много години не харесвах Джокович, защото бях един голям почитател на Федерер, както мнозина, разбира се, и много, много се ядосвах на неговата ефективност на Джокович, с която успяваше да победи Федерер. Постепенно започнах много да го уважавам по ред причини, започнах да оценявам много страни от неговата игра и както ти самия знаеш, той ментално е много силен и по едно време беше станал толкова безкрайно ефективен и толкова в трудните моменти успяваше да се събере, както този безкрайен финал на Уимбълдън, който всички някак си бяхме съгласни, че трябваше да го вземе Федерер, но не го взе той просто защото показа нещо изумително тогава в това отношение Джокович. И аз бях, може би наистина тази това, че се пренави толкова много с желанието за рекорди му, изигра тази шега на фона, но до тогавашното му просто непогрешимост в тези моменти, нали? Точно това, което липсваше пък от среща на някои от другите големи. Да, така че за Руан Гарос в много отношения не беше това, което очаквах и отдавна, между другото, не съм гледал толкова скучен финал, нека да кажа.
То беше ясно. За мен аз харесвам Каспар Руд, но знам какъв му е капацитета, знам какви са му възможностите. Той играе срещу идола си, тренира в неговата академия от 3-4 години, ако не са и повече.
Така е, да.
Нали, нямаш какво друго да се случи.
Ама случва, има мачове с
отбор. Но за Каспер това е страхотен...
История е. И за Норвегия това е история, разбира
да,
се.
Да, но не всички са Вавринка, които три пъти излиза на финал срещу световния номер, но и си ги бие. Точка по въпроса.
Вавринка е някакъв изключителен случай, между другото, в тениса, бих казал аз.
Той е... Но просто попадна на правилните треньори, от които Григор Димитров, примерно, се махна. Шведската академия Good to Great. Магнус Норман показа, че много разбира от тенис. Успя да развие най-добрите му качества. И това се получи. Аз съм говорил с него в Ротърдам на една пресконференция и викам, добре, то бехенд как го правеше? И то се оказа, че до 13 години е играл бехенд с две ръце. Абсолютно неочаквано, да. Но после каза, аз продължавам да го усъвършенствам с моят треньор, който по това време той имаше абсолютно най-добрия бехенд в света. Какво му усъвършенства, аз направо не можах да повярвам, но човека работеше. Сега годините, травмите, операциите вече си казаха думата.
Ох, толкова се надявам, че има още време пред него, ама не дава надежди. Да, определено.
Ние правихме предаване с един известния спортен журналист и коментатор Ники Драгиев.
Да.
Преди Ролан Гарос и тогава аз изказах мнението, че Алкарас, което също много харесвам, няма капацитета да спечели 7 мача в 3 от 5 сета. Оказах се прав. Не знам ако Зверев беше здрав, дали можеше да се пребори с Надал. Много добре започна, но пък и Надал, като беше тежко контузен и не можеше да стъпва, показа невероятни неща.
Факт е, колкото и да нямам пристрастие към Надал, просто имаш някои изключителни момента в някои от мачовете си тази година. Просто в най-трудните, в най-тежките. In the darkest hour, както е казал Чърчил, в този момент някак си Надал, не знам откъде и как го прави, обаче не човешка воля има просто за...
Да, той каза и, че всъщност играл на инжекции през целия турнир, което
както ти си чел, също вероятно от други спортове започнаха да го нападат, че всъщност не е добре като пример да се дава това.
Да,
за...
съгласен съм. Това...
Да се играе контузен по този начин и да победа с цената на здравето, примерно.
Добре, да, но това си е личен избор.
Да, така е.
Той предпочита да остане инвалидно с 22 титли. Добре.
Да, така поставено е...
Федерер решава, не трябва да играе на всяка цена, защото здравето ми е по-важно и докато коляното ми не се оправи съвсем. Няма да се върна на корта.
Федерер има нещо друго зад гърба си, не знам, необяснимото при него някакси, което...
Няма по-чаровен тенисист, харизматичен е даже думата.
Точно така.
На където съм бил на турнири, никога не е имало едно свободно място за мач на Федерер. Даже една година в Ротердам, съперника му във втория кръг се отказа заради контузия. И те бяха продали нидерландците вече билети за вечерната сесия, която те са отделни билети, зала Ахойде, където беше Евровизия. И се оказа, че матч няма да има. И Рихард Крайчек, голям шампион от Уимбълдън, директор на турнира, веднага измисли да изиграе един спаринг, два тайбрека или три тайбрека до 10, вече съм забравял какво, с една от местните надежди. Световно неизвестен тогава. Мисля, че беше Хута Галунг. Няма значение. Залата се напълни, за да гледа неговата тренировка и тези три тайбрека. На тренировката му в Лондон, когато пуснаха да има зрители, имаше поне 6-7 хиляди човека в О2 арена.
Това казвам, че той някак си няма какво да защитава. Това е малко като аристократите, нали, в тези, това е нещо, но толкова го сравняват с аристократизъм, му се приписва на Федерер, че той просто, като го имаш това нещо и като имаш естествено тази обиш и почет на хората и някакси не ти е толкова важно от цифрите, които ще събереш по някакъв начин. Аз бях много впечатлена, може би си го гледал, имаше едно допитване между най-добрите играчи. Какво бихте си взели от някого назаем, ако може да вземете примерно началния удар на баналните неща, тези на Иснар или на Опелка или примерно ретура на Джокович или така. Така и всеки казваше по нещо. И накрая Фонини беше и той каза, аз да ви кажа честно, искам класата на Федерер да взема, ама не мога. Еми, така е. В смисъл, кой каквото и от когото да си вземе, накрая е Федерер този, когото хората помнят.
Да, много го обича. Той се отнася добре с феновете си. Пак на един турнир, мисля, че пак в Ротердам беше. Закъснява за пресконференцията 40 минути. Вечерен матч. Просто пообясняхме всички. И той дойде, каза, извинявам се много, но сега трябваше да говоря с феновете. И после се оказа, говорих с сина ми, който беше сред зрителите, че половин час е раздавал автографи, беше дошла японска група, която го следва по цял свят, беше се снимал с всеки от тях, беше му разписвал автографи върху знамена, шапки, фланелки, после беше се разписал на всякакви зрители, включително моят син има автограф от Федерер върху билета си.
Е как?
И затова се забави толкова. Извини се, говори на... започна на английски, говори на френски и накрая остана да дава интервю за едно германско радио.
Това е другото нещо, което много обичам в тениса. Първо, че са безспорно много интелигентни големите тенисисти. Това и Джокович виждаме как преминава. Благодари на френски, благодари на италиански,
да,
където
Джокович
и каквото
е
му се случи.
Абсолютно лингвистичен феномен.
Наистина, да, безспорно. Играе шах. И също, от една страна, това, което би трябвало да го има джентълменското, което малко девалвира при някои в последните години, но за мен това някога е бил символ, било символа на тениса и даже този момент на Уимбълдън, в който седат преди финала един до друг двамата, нали, и, като някакво безвремие такова, което показва, че има други по-важни неща, може би, от победата и това, че наистина много интелект се иска в тази игра, нали, като защо тениса не е нещо друго, тук са събрани тези някакси пресечни точки.
Има си пристрастие.
Така си мисля поне.
А добре, при жените там за мен нямаше изненада, защото Швионтек си показа най-доброто.
Фантастична
което
е тази дама.
Да, много е различно от останалите блъскачи. Не, че тя не може да препарира зад крайната линия 2 метра с да завърши където си иска топката. Но е много някакси непосредствена, с тази детинска усмивка.
Абсолютно. Много симпатичен играч, между другото, е
да,
Швионтек.
Играе.
Аз не следа със същия, как да кажа, със същия дълбок интерес дамите. Нека не ми се обидат. За това, но действително я гледах няколко пъти и може би ако залагах, щях да кажа от самото начало, че най-вероятно тя ще спечели този турнир. А съвсем случайно, ние си имаме в Радио София една вътрешна библиотека, сменяме си книги непрекъснато. На мен точно тази седмица на Ролан Гарос ми се падна една книга, която мисля, че скоро издадена в България, Да играеш без правила се нарича, която разказва за пътя на една американска тенисистка, наполовина фиктивна, наполовина сборен образ на много американски тенисисти, която по много любопитен начин разказва за колисите на и живота на един тенисист, между другото от големите, защото тя е в топ 10. Случайно ми попадна книгата, но я препоръчвам за който иска да... Това е като някои от филми, някои са сполучливи, други не, но който иска да се изглоби до някъде една картина е интересен. Интересна посока.
Добре, звучи. Да поговорим и за българското участие в Париж.
Българското участие в Париж, да. Какво да говорим за Григор Димитров?
Ами, то обикновено Григор Димитров и останалите.
Ами,
така
е, да. Колкото се опитват да изравнат по някакъв начин нещата и да кажат, ами да, защо не и другите, Григор Димитров е абсолютно явление. И как му тръгна този турнир? Изумително просто, такъв първи матч.
От целия сезон на Клей му тръгна изумително и миналата година беше доста зле на Клей. Накрая, знаем, на Ролан Гарос е контузи.
Тази сега година започна... е един от най-силните. Да.
Да.
Аз изключително много обичам да чета коментари в западните медии, в англоговорящите медии за Григор Димитров след негови мачове. Много винаги се изумявам колко много го обичат не българите, Григор Димитров.
Колко... Обичат го, когато бие, като загуби, не му обръща особено внимание.
Не бих казала. Помниш ли този мач, в който също един почти куц тенисист загуби малко по-рано в началото на този сезон, който едва ходеше срещу него?
Да.
Така, и, имаше страшно много коментари по този повод. В форумите, в Щатите, в Англия. И знаеш колко интересно? Хората по някакъв начин бяха решили, че той не искал да се възползва от ситуацията. И за това така се е случило. И даже един човек беше написал, че не е виждал друг толкова пълен с разбиране и с липса на агресия към противника състезател. В положителен смисъл, защото в България, ако си помнеш, тогава коментарите бяха ужасни. Как може Григор Димитров в тази ситуация?
Там бяха двупосочени, не мога да се каже, че всички
не,
са го...
Но много по-голяма част от хората, като че ли са го възприемат като нещо... Не знам, не този образ, който ние създаваме. Аз винаги сещам за една приятелка, която пътува в една от съветските републики преди време, но от тези по-изостаналите бивши съветски републики, до някакво място, което е страхотен природен феномен и до което се ходи само с самолет, където има само един хотел и тя казва, стигаме до там, а то някаква липса на всякаква цивилизация. И влизат в този хотел и някакъв човек седи вътре, супер незаинтересован, както тя ми го описва по потник и откъде сте вие, какво сте? И те, ние сме от България, човек изнъж безкрайно много се оживил и казал, България, Григор Димитров, това ми е най-любимият тенисист, каква стая искате да ви дам? И казва, изведнъж ние станахме най-любимите в представите на този човек. Та, така да е, на Ролан Гарос да се върне, много добре му тръгна, но пък Шварцман явно се чувстваше по-добре от него в този матч.
Ниче голям сезон направи, не само победа срещу Шварцман, да не забравяме, че в Монте Карло победи финалиста Руд.
Има си тенисисти, срещу които много му върви играта. И си мисля, че Рут е един от тези тенисисти, между другото, на Григор.
Да, не може да го затрудни Рут. И освен това, не винаги набляга на бекхенда му, а и той показа много стабилен бекхенд, Григор, на клей, направо на моменти непробиваем беше.
Да, нещо, което чакахме много години да се стабилизира реално погледнато. Така че много, много надежди даваше. Дава този сезон, между другото. Той тепърва предстои този така симпатичен за Григор Димитров Уимбълдън, пък си мисля аз.
Уимбълдън, има време да видим как ще се представи.
Но... Двузначен, многозначен, многопластов. Цялата ситуация е толкова сложна с този Уимбълдън, но неочаквано силна година за Григор Димитров.
Да, може да продължи така, защото той е добър и на твърдите кортове в Съединените щати. Интересно. Не съм оптимист дали ще дойде да играе в България на турнира София септември.
Като гледам по-скоро не. Но знае ли човек?
Да.
Аз, между другото, като каза на интересните места и как съм гледала тенис, имам една друга любопитна история, свързана с Канада, която е... Знаеш, че напоследък има доста така сериозни постижения в канадския тенис. И уже Елия Сим е един от интересните мои тенисисти. Не знам какво мислиш за него.
Много го харесвам и го следа от 18 годишен в Ротердам. Това момче е изключително възпитание, напредък и се държи с хората по великолепен начин. С децата, те на финала с тогава срещу Монфис, който, нали, е звезда, атрактивен, и подавачките зад мен пищат като играят. Две от тях бяха българчета. И аз ги питам, вие за кого сте? Вика, за канадец. Защо? Ами той след матч, вика, идва, говори с нас, разписвани топки, много е внимателен.
Изключително внимателен, изключително възпитан, между другото, да, но тук като беше малък, той от Монреал, там тренираше в Монреал, тогава там живееше и Алекс Донски, който сега е, знаеш, един от така интересните млади тенисисти български, нека да кажем. И Алекс Донски го биеше, ожелия си им на детските състезания, където и когато им се пресечаха пътищата. Просто после наистина така реши Канадската федерация, която между през годините имала много проблеми още от времето на Русецки. Тя не винаги е много адекватна подкрепата за канадския тенис, нека да кажем, но в случая явно са решили, че ще подкрепят него. Говорим в френско, в Квебек, там където беше. И Донски, виждам сега как са се разделили пътищата на двамата, а аз лично си спомням колко лесно му се получаваха на Донски като така много тълнатливо дете нещата, включително и срещу Уже Елиасим.
Той е доста по-голям от него, но Уже Елиасим и Шаповал си спомниха, като бяха тук, че, нали, да, Донски голям играч, играли са, побеждавал ги е.
Аз даже за Шаповал в толкова нямам спомен.
Те някакви лагери са били от федерацията, предполагам.
Да, на които са ги събирали. Шаповал е интересен играч, между другото. Аз с времето много започна да го харесвам. Смел, смелчага такъв.
Непостоянен, това е моят проблем. Точно малко така. Тип Фунини. Много красиво, великолепен бекхенд. Но днеска може да победи Надал, утре ще загуби от 120-я света.
А освен Вавринка, когато усещам, че много харесваш и големите, кои други са ти любимите тенисисти на тебе?
Винаги Федерер. Продължавам съм единствения българин, който е правил интервю с Федерер. Говорили сме на всякакви турнири.
Кога е било това?
О, много отдавна. Той тогава беше спечелил един Уимбълдън. И аз правих едно списание тенис клуб и пратих в запитване, може ли да говорим с него. И тогавашния му импресарио, господин Томас Вердер, каза ми, защо не? Изпратете ми въпроси, обаче не обича да го питат за кравата, която му бяха подарили след един турнир в щат. И другия въпрос, вече не помня какъв беше, но вече отговори на всичко. И направихме ни 4-5 страници, прати ни, аз ще си паза снимки с автограф, един голям плик негови. Рекламни, нерекламни, от Уилсън, от тогавашните му марки часовници, които рекламираше, още седат вкъщи, сканирахме ги и направихме. И не съм говорил по много турнири. Той много беше се забавлява с... Поставяме в такова положение, никой няма да го забравя в един финал в Ротердам, 2018. И казвам, а какво ще кажете за вашия съперник? Първия полуфинал, Григор Димитров спече.
Да.
И той каза, и кой е той? Аз не знам. И аз тръгвам да му обяснявам и той почва да се смее с глас. Вика, Григор е страхотен играч. Направо ме изпути тогава. И много харизматичен, стила му на игра е невероятен. Не знам, дали не трябваше да спре след 20-та титла и да си остане на върха, но и той е пусто желание да играе. Това го кара. Не са парите, не са рекламите договори, които има да изпълнява, предполагам.
Те не са му проблеми сега, като не играе рекламите договори, както виждаме.
Да, не, но хайде да кажем, че едно от връщанията на корта на Хингис беше, защото имаше договор към Адидас и още не помня към кого. И трябваше да го изпълни или да върне ни милиони, които е взела в аванс. Така че при него това го няма със сигурност.
Няма, той, както виждаш, един от малко, той е в топ 5 и колко и топ 3 влиза на най-скъпоплатените тенисисти в света. Да. Не, спортисти, не тенисисти, наистина.
Десетката, да кажем.
Имаше една-две години, в които беше много нагоре, очудващо, като за други спортове, някакво... които знаем, са доста обикновено по-нагоре в тези класации.
И дълго време само Тайгър Удс печелише повече от него. После той почна да печели повече от него. Но... Харесвам го, харесвам него, харесвам младите тенисисти, много искам някой такъв много добър да пробие, но...
А от това така с по-средното поколение кого харесваш?
Еми, Вавринка, Мумфис, ама с тях много съм си говорил и просто като хора ги чувствам така много някакси по-близки или Багдатис, когато... Когато се виждахме даже последно на турнира в София, си говорихме за неговите дъщери, а не за тенис. И всички викаме, за какво си говорите? Викаме... Пита го дали ще доведе неговите принцеси в София. Той се засмя, каза, че нещо били на почивка, но и че ще ли да дойдат.
Така, но... се създават отношения ми, нормално е това.
Да,
светът,
да.
Дори за тях не е само тенис.
О, да, 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 да.
Въпреки...
И са приятни, но мисля, ще някой от по-младите да изтъкне. Алкарас много ми харесва. Лоренцо Музети с този изумителен...
Музети и аз много харесвам, бекхенд, честно казвам.
Но е, той е на постоянен. Треньор ли трябва да смени? Главата си ли да подреди? Още е много малък. При харесах много Доминик Тим, който е много възпитано момче.
Всички също. Минахме през периода, когато много харесахме Доминик Тим. Той е между другото един от тенисите, срещу които Григор играе много спокойно и много свободно.
Да, да, да. Той даже като го би в Лондон и да. Добре, да, преди това те би в един матч, който изпусна матч боли. Той къде... Стигнахме от трети сет, задържах се и накрая Доминик реши да ми го даде и се засмя сега. Да, да, доколко да. Го каза сериозно или не.
В много но... важни моменти го е бил. Някакси леко, леко му се получава.
Да, както също Гофен.
Гофен му е на късмет винаги. Всички чакаме да ни се падне Гофен някъде в някой турнир, за да потръгнат нещата като
да,
цяло.
Да не му извади окото следващия път, като го видим.
Да се надяваме, че това
ето,
си има
си
било.
Ето, беше виновен самия Гофен. Да, сам се удари.
Действително е така. Но да, Тим, като че ли всички много харесахме Тим в един момент и така, защото едно, че много симпатичен и възпитан, както ти каза, и хубав тенис играе, красив, нали? Но други неща и при него някакси не
докато достигнаха. Младите половини руснаци, не знам, някакси много не могат да ме зарадват.
Ясно. Предполагам, че визираш и Зверев и...
Чичипас, да.
И Циципас, да. Ясно и съм се чудил колко руските не си справят двамата, като играят на полуфинал. Примерно.
Еми, те си общо... говорят, Зверев си говори с баща си на руски. То нормално. Аз първи път го срещнах се на опашка за акредитации и чувам зад мен. Двама го чува, хора не. Си, човек си говорят на руски. Обръщам се, той тогава е бил 17 годиш, с едно пискливо гласче и нещо обясняваше. А папа нам да... Минете пред мен, нали? А, вие говорите по-руски. Вие повече бързате, благодариха ми.
Аз също не мога нито един от двамата да захаресам. Не знам, що би трябвало от Сиципа с най-първите му мачове помна, като тръгна да се изявява. Си казахме, ей, колко готин. После нещо ме спира при него. Не знам, нещо личностно. Не знам, би трябвало. Той има много красив бекенд също. Има много красив стил на игра. Но нещо има, което не ми... Аз харесвам Басилашвили, примерно, и Хачанов.
Хачанов бях сигурен, че е първият от тази руска генерация, който ще влезе, ще стигне до върха, но и в него, при него нещо се случи. Гледах му един-два мача напоследък.
Не е това, което въобще... дара. Но имаше един период, когато даваше много, много интересни заявки.
Да, имаше така една така иллюзия с Марат Сафин.
Когато аз много харесвах, да ти призная честно.
Той беше различен.
Нали?
Много различен. Той е на пресконференция на Марат Сафин. Не мога да чуеш. И ми, да, той игра добре, ние така, те баналности. Казаш си какво си мисли, те го глобяваха, въобще не му пукаше.
Ето, човека можеше да си бъде просто един скучаващ милионер, изобщо да не играе тенис, нали, реално погледнато, така че.
Да.
Но много интересен стил на игра, много, много интересен за гледане. Не знам, аз ако се върна назад, тенисите, които много съм харесвала, съм Марат Сафин преди ерата на Федерер, въпреки че те се засякаха, нали, разбира се,
да.
И Пат Кеш.
Пат Кеш беше също изумителен, но... Това бяха други времена.
Други времена и той, не знам какъв тенисист като него, дали сега би могъл изобщо да стигне до там, докато той стигна с този стил
не,
на игра.
Не, те се опитват сервис мрежа, са просто обречи. Това
да.
И Борис Бекер, като беше в България, точно това го питахме, възможно ли е такава игра, той вика, сега ако тръгнат сервис мрежа, само ще слушат как покри тях свират топките за наминаващи
удари. А как е успявал? Той всъщност не е толкова назад във времето, Пат Кеш, все още, като се замисли човек, как е успявал тогава да го направи?
Повече играеха това стил. От тази генерация, мой любимец пък беше Стефан Едберг, който си играеше изцяло сервис
мрежа. Друг изключително интересен за гледане играч.
С невероятни волета, с чудесен сервис и си успяваш просто. И сам през как спечели Уимбълдън толкова пъти. Само с отличния си сервис и прекрасната волета, която развиваше през годините непрестанно.
Така е. Сам пръст не е напред в моята лична класация. Това е предмет
това е
на много спорове.
Да.
Не, съгласен си с мене. Защото мнозина казват, бе не, бе, толкова интересна
аз бях,
игра.
Аз бях редактор и консултант на биографията. Те така са го окипазили този човек. И толкова скучно са направили, че даже преди да вземат правата, ме пита издателя да го взема ли. След това вика, Агаси има от това поколение. Хубаво да има и сам пръст. Повече спечели от него. Беше много. Някакъв журналист, който разказва мача гейм по гейм. Когато моята тренерка, с която играва от време, тенис каза, ма кой се интересува от тези неща? Ако искам мача, си го пусна в YouTube и ще го гледам. Кой ще го чете гейм по гейм, как се развил мач преди 20 години?
Абсолютно. Абсолютно е правила. За филмите за тенис, какво мислиш? Има ли някой, който ти харесва?
Не много. Може би Борки Макенроу.
Има интересни моменти вътре много, да, но...
И тези биографии са много различни. Предполагам, че знаеш, че аз съм написал биографията на Григор Димитров. И значи, ако е неофициализирана биография, е по-добре, защото може да си напишеш и това, което не е лицеприятно, не мога да ти кажат, бе, това не го прави, защото нали, да не обидим някого или бе, сега няма да пишеме за приятелките му, защото еди какво си. И можеш да извадиш по-интересна информация, стига да е достоверна, разбира се. Много тези тенисистите, каквито са в живота, такива са им биографите. Нали, тази на Рафаел Надал е абсолютно стерилна. Хубаво написана, той за него също мача на живота му е този финал на Уимбълдън срещу Федерер. Цялата книга се върти около това, но абсолютно стерилно. Няма...
Не те хваща.
Той се прибра сутринта. Какво е правил цяла нощ? Не е ясно. Хубаво, окей. Човек е средиземноморец, да изпие една-две бири, не е състезателен период, не ще лекува контузия. Не. Не мога да се казва такива
не като Гирлайтис си Макенроу, както ги даваха
В бара.
Като стигнахме до другия филм. А кажи къде гледат и Григор Димитров, като спечели в Лондон?
Ами там, в залата.
Там ли беше?
Да, отидох си на собствени разноски. Тогава работих към един сайт и покрих ми много малка сума от това, но реших, че не мога да се изпусти такова нещо.
Ама през целия...
Да,
по времето на целия... Не когато е станало ясно, че той стига на полуфинала, примерно. Не, още от сериите.
Не, значи акредитациите за този турнир се правят август месец.
Тоест ти си бил абсолютно официално акредитиран там.
И трябваше да... А той е ноември. Еби, аз имам много контакти в ATP, на много турнири съм бил и сега имах акредитация за Ролан Гарос. Както ти казах, че съм единствения български журналист, но това е друга тема. И беше, Григор беше страхотен. Говореше с всичките български медии, после след като свърши, отговаря на български. И аз и беше и на върха.
Голямо преживяване беше в интерес на истина. Това е така от спортните моменти в моят живот, както всеки помни къде е бил в някои футболни моменти, така със сигурност не знам дали даже повечето хора си дадат сметка какво е това.
Не, ние ще си дадем сметка, като той се откаже.
Да.
Това ще стане както беше с Петър Попангелов, както с Цвети Пиронкова, която кой ли не я руга и не я обижда за това, че падала в първи кръг голям шлем, а сега нямаме тенисист, която да може да влезе в топ 100. Колко години след нея.
Абсолютно.
Григор е направил нещо, когато си спомням първия българин, който игра в основна схема на големия шлем. Милен Велев, 94-та в Австралия. За нас това беше някакво събитие изумително.
Да.
И аз си мислих, боже, беше има ли друг, който е. После се появи Орлин Станойчев. Па той стигна и си към край, това е върха, влезъл в топ 100. И идваш и да Григор, който е на светлини години пред тях.
Да. Не, защото аз като си представя колко години гледам тези няколко, ми беше казал, че има българин, който ще спечели финалния мастърс. Самото изречение, нали, това ще ти кажа, това е някаква фантастика, просто.
Аз тогава вече бях разбрал с издателството за биографията и ще отида там една победа да запишеш, ще е страхотно, нали? Ще го... там си говориме, пита го за много неща, кой ти подържа социалните мрежи, какво си да, какво предпочиташ, гледах му тренировките, както да е. Но никой не е очаквал от нас, че ще те запише 5 победи.
А пък аз бях в Южна Корея тогава на една конференция. И даже на летището гледах самия финал. Така ми се падна и си казвам, къде ли вече търся някакви линкове на телефона, нали, да гледам. И знаеш, виждам, че всъщност цялото летище в Сеул предава матча, разбира се. Нормално е това, нали, но до такава степен човек не е свикнал, нали, че може да гледа български тенисист там. То ясно е, че финала на ATP ще се предава. И просто не се огледах и видях, че това са едни стотици екрани огромни, които всички предават този матч. Просто невероятно беше, между другото. Много е... Аз тези хора, аз имам много приятели, които са били, между другото, в Лондон на тези финали е нещо, което се помни цял живот.
О, да. Нашето посолство, тогава мисля, че Константин Димитров беше посланик. Човека не беше искал никакви протекции, купи си билети. Аз имах една позната от бадминтона, която беше секретар в посолството. Тя също си беше купила билети, даже се видяхме в залата, ходихме се снимаме с купата с нея. И ни каза, че цялото посолство са си взели билети за почти всеки ден от турнира и си ходиха и си гледаха с едно голямо знаме си бяха взели.
Помнили си, го виждахме на екрана, да, абсолютно. Да. А кой е първият мач на Григор Димитров, който си спомняш, като тръгна да навлиза вече в големия тенис?
Аз го следа от 13 годишен Григор Димитров.
Кой ти е, кога беше мача, когато пък си казал, ето, ще стане равен с големите?
Винаги съм вярвал в това, да не прозвучи се права на пророк, защото и за много други съм вярвал, но не са станали. Но примерно имам снимка от първия му матч, въобще е професионален.
С кого е бил той, помниш ли?
С някакъв румънец. Йоан...
Не е бил някакъв.
Каталин Гард на един фьючерс тук в София.
Ага, това се е началото на пътя.
И това, мисля, че 2006-та беше този матч. Го снимахме. После беше, помня си, чаленджера в София, когато за първи път видях какво е гришомания, истерия. На този чаленджер, който обикновено си идваха около 100 човека да гледат мачовете. Направихме специална трибуна от друга страна, аз им бях медиен директор, направиха специална трибуна от другата страна за още 5-600 човека и знаеш като почне Григор да играе и се окажа, че има 300 човека пред вратите. И се обаждат, примерно, разни големи клечки, като шефа на федерацията по ски, примерно, се обажда на шефа на федерацията по тенис, що не мога влеза да гледам тук, нали? Е, такива неща. И настана абсолютна истерия. А като свърши матч, тогава охраната си не си свърши работата и щяха да го смачкат Григор. И аз си нямах работа и поканих, аз съм учил известно време шведски, Петър Лунгрен. Си поговорихме малко. И викам, ще дойдеш ти на прескопреста. Викам, мен с кой ще ми? Да, викам, ти си световно име как. И там на стената на клуб Левски излизаме ние с Гришо и с Лунгрен и изведнъж се хвърлят 20 човека с камери, които един ще буквално да му отнесе главата на... И една група пищящи жени, деца, които няма кой да ги спре. И в един момент Григор не мога да стигне от тази страна на спонсорите, която е във ъгъла. И аз абсолютно в ролята на бодигард. Аз в едната страна, Петър Лундгрен по другата. Лека по лека. После шефа на охраната как да не ми се мерка.
Но ти такава... си бил в много паметни моменти. На.
Аз съм виждал пък в Гърция на един от последните мачове за Купа Дейвис, в който пак нямаше никаква охрана. В едно клубче в покрайните на Атина, което е някакъв вилен район. И пресконференция, отговаря той на три въпроса. Нещо не ще да говори за българските медии. Става си, ходи и изведнъж почват да пищат. Ама като на концерт на Битлз. Точно така. Пищат една сюрия деца, момиченца, момченца, всички искат да разпишат.
Гърчета.
Гърчета. И Григор не знаеш какво да направи, само каза няма проблем.
Да.
Знак да мълчат им даде, но те продължиха си пищат, той раздаде не знам колко автографи, аз му казах накрая ще хванеш тендове и смени ръката. Си спомням. Много харесват.
Ами има
непосредствен,
защо?
Чаровна усмивка, хубавеляк. Общо, но съм виждал такива изяви на гешомаята наистина, които...
Ама не ли всъщност прекрасно, че за мнозина това е нашето лице на България?
Аз ми съм казал, когато много ругаеха и Бербатов, да, че за мен това е... Нига не трябва да се казва лоша дума за Митко, защото то е лицето, е образа на добрия българин в Великобритания.
Абсолютно е така.
Никой не го свързва с... да ни свързва с другите, с разни мафиоти, с разбойници, какви ли не там.
И някакъв финес има и в двамата, между другото, много общ, като го изпоменаваш. Така,
да,
че,
така е.
Така че този образ, който изгражда действително Григор Димитров, е изключителен. Аз помня един негов мач, може би ти ще ми помогнеш да локализирам кога и къде е бил в началото на кариерата му. Първият мач, който дадах сметка, че това е всъщност един голям играч, беше с Цунга, който разбира се вече беше много по-нагоре. Това е един от най-хубите мачове, които съм гледал през живота си. Падна Григор Димитров 4-6, с 3 на 2. 4-6. Не, Пецетов беше. Пецетов на голям шлем си да е бил или е бил на Рума. Не мога да си спомня. Спомня си, бях на гости на майка ми и се бяхме събрали 3 апартамента да гледаме Григор Димитров тогава и беше в много атрактивните му времена на Григор. Знаеш тогава той как играеше и екстравагантно и с кеф за тези моменти и още нямаше, не е имал тежестта да пази каквото и да било. Нали? Още като ми каза Григор Димитров, помна някои от моментите тогава от отиграванията и също Цунга се правят хубави мачове, между другото.
О, да,
така
да.
Не си позволява това да се случи. Колко емоционално го изпратиха сега изобщо.
Заслужено.
Как могат французите да ги правят, обаче изпращанията, между другото, много са добри. Нека да кажа. Колкото не обичам френската публика на Ролан Гарос Хич, толкова бях впечатлена от начина, по който изпратиха.
Те са абсолютни гамени. Аз съм гледал мач на Надал с Бенуа Пер, което те освиркаха Надал по изключително грозен начин на Сюзан Ланглен.
Абсолютно.
Надал не трепна, разбира се, и си го смачка 3 на 0 сета, но през цялото време се опитваха да тръгва да сервира, се обади някое. Такива простащини.
Абсолютно неочаквано някога, като осъзнах, че всъщност такава е френската публика, но такава е. Да, от френските не си ти кога харесваш?
Момфис най-много от сегащите, които играят. Иначе голям фен бях на Анри Льоконт.
На Анри Льоконт шоумен... според мен сме били. Той е много Йоник богата Нуа... фигура той.
Да, Йоник Нуа повече беше шоумен, отколкото добър тенисист, но и той беше приятен.
Гъски е един много симпатичен тенисист, който просто не знам. Аз имам един матч него с Федерер, който помна. Той редовно си пада, както знаем, от Федерер. Това е легендарното падане.
В първият матч го убива в Монте Карло. Те решиха, че е много велик и Гаске ще стане.
Някога, да. Но толкова елегантен матч, колкото... Така съм запомнила един матч между двамата, като абсолютно елегантния тенис. Красив, защото той безспорно играе, да, хубаво, да. Гаске.
Спрях да се интересувам от него след случката с кокаина, като хванаха, да, нали? И с глупото обяснение, че се целувал в бара с някаква жена и тя била използвала кокаинта, затова и му отмениха наказанието.
Тук ми си искаше да го забравя този случай, но да.
Ами, трябва да се помнят тези неща.
Да. Безспорно. А Дел Потро?
Дел Потро, страхотен тенисист. Не съм гледал май на живо, то нямаше и кога, когато с тези негови контузии и драми, но Много приятен играч, наистина.
Не познавам човек, който... Всъщност, освен Федерер, всъщност има Федерер хора, които не го харесват, тези, които са заклетите фенове на Надал. Да, но всъщност, почти не познавам човек, който не харесва Дел Потро. Знаеш и от хората, които гледат тенис.
И приятел е такъв. Рядко... Много е сдържан. Другото, което е... Не знам защо го харесват, но си строя играта му, си е хубава.
Аз скоро изгледах, не знам, нещо ме фана някаква такава ретро вълна. Изгледах единствената му победа на голям шлем, когато е бил доста малък и интересен колко силен форхит има още тогава и колко изумително му се получаваха нещата. Просто...
Ето, преди това би Надал 6-2, 6-2, 6-2, което,
нещо, което
Надал
сигурно...
не му се случва унига в голям шлем.
Точно това се бях сетил и аз абсолютно.
И аз го гледах. Мачете, после обясняха, че било мокро и студено, па топките не отскачали, па Надал не опичал.
И с това отскачане, пък с тези часове на кога да играе.
Това беше,
този Надал на моменти.
Дел Потро си го смаза и Надал си призна абсолютно джентълменски след мача, че никакъв шанс не е имал. Играва страхотно съперника.
Така трябва.
Да, наскоро гледах едно, по-скоро ми разказаха за едно проучване, че аудиторията, която гледа тенис, става все по-възрастна. Вече 50-60 годишна. Младите не се интересуват от тенис. Не знам дали е вярно. Ставаше въпрос, че дали даже повече предпочитат електронните игри и тенис да го гледат, да играят тенис електронен вариант, отколкото да играят с да хванат ракетата или да ходят да гледат тенис. Трябва ли нещо да се промени в тениса, за да стане пак толкова атрактивен?
Аз го помня това проучване и много се замислих дали действително е реално, защото много деца виждаме на всички турнири. Сега те дали отиват от всички клубове в страната, където се провежда този турнир, просто им дават билети да ходят, но не е да няма млади хора в публиката. След това започнах даже да се заглеждам специално, след като го прочетах, между другото. Какво се промени? Ти до някъде си прав това, което споменах в началото за прекалено напрегнатия график, който имат и ежедневно, когато нещо гледаш ежедневно, то губи до някъде ексклузивността на
единствения спорт, който 12 месеца календар. Уж декември почиваш, но тогава ти е финала за Купа Дейвис.
Точно така.
Има разни демонстративни турнири. Едно време повече турнири почнаха на 30-31 декември, да ще е в Индия, в Австралия с квалификации. Реално всеки месец имаш нещо.
Така, а това е единственото, което аз си мисля, че трябва да се промени. Сам по себе си тенисът, той носи в себе си тази атрактивност, според мен. И вече това е въпрос на спортно възпитание, може би, иначе, като цяло, което е много голям въпрос, разбира се. Но понеже, може би, като живееш само... Аз просто съм израснала в семейство, което гледа интензивно всякакъв спорт, от хокей на лед, тениса на пиедестал, но през тенис, през волейбол, през баскетбол, през ски, лека атлетика, всичко се е гледало вкъщи. Такъв ни е кръга семейни и после може би всеки от нас я е създал и аз самата и брат ми и всички около нас. Просто аз живея сред хора, които гледат спорт и които обожават тенис и някакси не мога да изляза, може би, от това, за да мога да дам точна преценка дали аудиторията като цяло...
Няма ли много скучни мачове? Много от мачовете са предвидим край, обаче трябва 2 часа да мине, за да спечели.
Ами мислиш ли, че са чак толкова много? Напоследък ми се струва, че при това изравняване, което имат първите 80-90 в тениса, пък има доста изненадващи посоки. Освен това в тениса интересното е това като шахмата до някъде, разположението на нещата, как ще бъде изиграна дадена ситуация.
Да,
красотата на това танцуване по корта, което... То е малко необяснима тая магия, не знам, аз... Но факт е, че Григорий Митров е направил много за интереса към тениса в България. Може би не колкото Джокович за Сърбия, където наистина влиянието е огромно, нали, чисто и финансово, и като построяване на съоръжение, като какво ли не, но и Григорий и Цвети Пиронкова, разбира се, голяма степен също.
Да, разбира се.
Но това, което той е направил, може би дълги години все още ще дава отражение на живота.
Биографията на Джокович, която е... Някой човек е написан от човек, който не е виждал Джокович на по-малко 10 метра в живота си. Както и да е, той е едно от там проучванията, че ефекта на един такъв голям тенисист като Джокович се проявява не веднага, нали, да почват деца лига, а след 10 години. Точно, се вижда ефект.
Така че може
и аз се надявам, че, нали, новия Григор Димитров вече е хванал ракетата някъде. И...
Много се надявам, но помниш, вероятно, помниш го ясно, че го помниш този Australian Open и полуфинала срещу Надал, нали, когато казваха, че всъщност единственият човек, който е работил в България този ден е бил Григор Димитров, защото всички останали са гледали, а той беше един безкрайен фантастичен матч. Още помня какво каза Макенрол след този матч, как беше толкова впечатлен от всичко, което се беше случило и от Григор, разбира се. И как аз, това е другия случай, който винаги се сещам по време на пандемията, ATP бяха направили. Ти знаеш, вероятно, на може би нещи слушатели, да пренапишеш някой матч от историята на фенове. И един индийски фен, примерно, не знам откъде беше пренаписал. Какво ще стане, ако този матч го беше спечелил Григор Димитров? Но няма кол в спорта.
Ние сме прекалено големи максималисти спрямо него, но ние поначало сме максималисти спрямо другите, не спрямо себе си.
Така е, но тогава всички са гледали тенис. Факта е, дори само този факт, че този ден тук българския свят е спрял, нали, за да наблюдава това, което се случва там, е много.
Страхотно, дано да имаме още много поводи за радост. Сега имаме талантливо младо поколение. Читани 2-15 годишни тенисистки, те са световни вице-шампионки. Едната подписа с тази академия Good to Great, за която ти казах, в Швеция. Не е на менеджерка, е бившата менеджерка на Григор Димитров, Нина Венерстрём. И момичето върви много уверено към върху женския тенис вече на 15 години, защото трябват си много пари, спонсори.
А кой човека, който най-всъщност е помогнал най-много на Григор Димитров от твоя гледна точка през годините?
Ами баща му е човек, който го е формирал като тенисист. Без съмнение, без баща му нямаше да го има.
А метода Уинъс гледа ли, като казваме за бащи?
Не.
Не. Щеше да ми е любопитно какво ще кажеш по въпроса.
Този филм не е ясно дали казва истината. За много неща попитах разни хора, които са го гледали. А това има ли го, това има ли го? Те казаха ми не. Ясно.
За ролята на бащата по-скоро и наистина колко много. Понякога за мен единственото обезкуражаващо нещо, като гледам тениса, е може би от така гледна точка странична, е колко много от големите тенисисти са деца на треньори и на бивши тенисисти. Да. Дали това дава шанс на по-широк кръг всъщност деца да тръгнат и да стигнат?
Да, съм питал за това майката на Елена Пампулова, Любка Радкова, която дългократна шампионка, викам, добре, значи ти тренираш твоето дете, все едно за другите няма нищо. За него, тях не оставя нищо от това. И тя каза, ми не е така, защото ти правиш експерименти с твоето дете, които не би си позволила да правиш с други го. Повече натоварвания, по-такъв сгъстен ритъм на тренировки. И не знам каква е истината, но от друга страна тези деца са израснали на корта.
Какво много да се забележи. Федерер не е обаче, така че ето. Всъщност пък най-големия пример не е.
Е, защото и Надал и Джокович родителите не са тенисисти.
Да, всъщност те тримата големи. Бащата на Джокович не се ли занимавал с тенис? Не. Макар и по-малко. Не.
Те са скиорско семейство.
Пак има нещо спортно, но поне разширява малко географията на посоката, от която можеш да тръгнеш.
Пък, какво по-добро от това? Баща ти, като ти е треньор, да те води по състезания.
Разбира се.
Но се получават много грозни сцени. Знаеш, Зверев как крещеше по баща си, Циципас по Апостолус, който е...
Тегава е там историята малко Апостолус, според мен, но и много по-тежки истории сме виждали през годините, при женския тенис особено, но...
Да, така е...
Както и при този австралиеца, при Томич също имаше много истории, свързани с родители, но това е друга тема.
Докич, тя идваше тук, като Елена Докич.
Да, помня
също...
Елена.
С баща е проблеми. То от Дамир Докич му извадиха заповед да не се приближава, пък после айде няма да дойде.
Кажи сега ти, като имаш толкова контакти в ATP, като ги познаваш отвътре, как ще изиграе тази ситуация сега в крайна сметка? Ще измислят ли нещо с Уимбълдън?
Ами, ако не измислят, губят всички.
Да, съгласна съм.
Аз това си мисля, че трябва да има някакво решение, иначе много масово ще се откажат, защото да, наградния фонд си е награден фонд, ама ако загубиш, не печелиш точки много. От друга страна пък трябва да от Уимбълдън да се отменят решението. Доколкото ги познавам, те също няма да направят.
Поставиха се в много, много лоша ситуация.
Да, няма, ще има някакъв компромисен вариант, може би, но...
Какъв би бил той да не губят, да не се губят, да се пренаредят, защото наистина тя ранглистата ще изглежда съвсем различно просто след този турнир.
Или някакъв тип замразяване на ранглиста пак могат да измислят, или да кажа, ще дадем окей, нека да играем Медведев, обаче при някакви си условия.
Не знам. Ще видим.
Времето ще покаже, но горе-долу изчерпахме темите. Беше ми много интересно. Благодаря ти.
На мен също.
Всички издания на Начален удар можете да слушате в BinarBG, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на bnr.bg, Google Podcast и Apple Podcast през iTunes. Можете да откриете подкаста ни и в Facebook и Instagram.